Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Suntem în zi de miercuri, 27 decembrie în calendar. La microfon Tamara Grejdeanu, alături de dumneavoastră în următoarea jumătate de oră. Stare vremii mai întâi, după o noapte în care mercurul din termometri a coborât pe alocuri mai jos de pragul 0 grade, pentru ziua care a început, meteorologii anunță temperaturi destul de generoase. În contrast oarecum cu fila din calendar, așadar maxime de 9 grade vor fi în nord. În localitățile din centru, temperaturile vor oscila între 10 și 11 grade, iar în sudul țării, termometrele vor arăta până la 12 grade Celsius. Care este tema discuției din această dimineață? Așadar, mai mulți reprezentanți ai autorităților publice locale susțin că pe parcursul anului 2017 primarii așa și nu au dobândit autonomie necesară pentru administrarea eficientă a treburilor localității. O discuție despre relația autorităților locale cu cele centrale, implicarea comunității și proiectele de dezvoltare locală peste câteva minute în emisiune. Colega noastră Valentina Ursu a stat de vorbă cu vicepreședinta Congresului Autorităților Publice Locale, care este și primar la Strășeni, Valentina Casian. Vor urma apoi noi observații ale scriitorului Iulian Ciocan la rubrica Realitatea cu amănuntul. Colegului nostru i-a tras atenția inițiativa guvernului de a încadra activ persoanele de vârsta a treia pe piața muncii. Tot atunci, o nouă filă din jurnalul de corespondent ținut astăzi de William Totoc, care face o retrospectivă a anului cultural 2017 în Germania. Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții, redactate și prezentate de la Praga de Alexandru Ieftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Premierul Pavel Filip apără decizia autorităților să cenzureze raportul Krol 2. Igor Dodon urează victorie în alegeri lui Vladimir Putin, tocmai când oponentul acestui, Alexei Navalny, a fost înlăturat. Kievul și separatiștii proruși din Donbas se pregătesc de primul schimb de prizonieri din ultimele 14 luni. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Premierul Pavel Filip a justificat decizia autorităților de a nu publica integral raportul Krol 2 despre furtul bancar din 2014, declarându-le jurnaliștilor marți la Chișinău că publicarea putea aduce prejudicii unor persoane oneste, ale căror nume figurează în raport.
Vă asigur că 90% din aceste nume sunt oameni absolut onești, dar care pur și simplu au fost în acest circuit.
Săptămâna trecută, Banca Națională a publicat ceea ce a numit o sinteză detaliată a raportului firmei americane angajate să elucideze frauda, pe motiv că publicarea raportului integral putea prejudicia șansele de recuperare a activelor delapidate. În sinteză este menționat numai fostul șef al Băncii de Economii, Ilan Șor, dar acesta spune că va acționa compania Krol în judecată. Președintele Igor Dodon i-a urat omologului său rus Vladimir Putin victorie în alegerile prezidențiale din luna martie 2018. Cei doi s-au întâlnit marți la Moscova cu prilejul unui summit informal al CSI. Tot marți, candidatura lui Putin a fost înaintată oficial de un grup de politicieni, artiști și sportivi. Într-o declarație difuzată de președinția de la Chișinău, Dodon îl numește pe Putin lider remarcabil care a întors Rusiei statutul de mare putere mondială. Agenția rusă TASS îl mai citează pe Dodon exprimându-și convingerea că anul alegerilor prezidențiale va decurge în Rusia stabil. Kremlinul a declarat că dorește investigarea apelului la grevă electorală lansat de politicianul de opoziție Alexei Navalny, după ce înregistrarea sa în calitate de candidat la alegerile prezidențiale din 2018 a fost respinsă luni. Chemările la boicot vor trebui studiate minuțios pentru a se vedea dacă sunt conforme cu legea, a declarat marți Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui Vladimir Putin. În vârstă de 41 de ani, Navalny spune că autoritățile l-au declarat ineligibil pe baza unor acuzații false pentru că Kremlinului îi este frică. Opozantul care și-a construit în ultimul an o rețea de centre de sprijin în 10 de orașe ale Rusiei și-a chemat suporterii să nu recunoască legitimitatea alegerilor prezidențiale din martie 2018. Uniunea Europeană a spus că neadmiterea lui Navalny la alegeri trezește mari dubii în legătură cu pluralismul politic din Rusia. Guvernul ucrainean și separatiștii proruși din estul Ucrainei urmează să efectueze astăzi primul schimb de prizonieri din ultimele 14 luni. Separatiștii din regiunile Donetsk și Luhansk au spus că vor preda Kievului 74 de prizonieri ucraineni, în vreme ce guvernul ucrainean va elibera 36 deținuți în urma unei înțelegeri la care s-a ajuns în cadrul grupului trilateral de dialog, din care fac parte Ucraina, Rusia și OSCE. și 10 de grupări ale opoziției și rebelilor din Siria au respins propunerea Rusiei de a participa la negocieri de pace cu guvernul președintelui Bashar al-Assad. Într-o serie de declarații difuzate pe 26 decembrie de 40 de asemenea grupări, Moscova este declarată drept agresor care a comis crime de război împotriva sirienilor. În septembrie 2015, Rusia a început o campanie militară în Siria de partea președintelui Assad.
Mulțumim, Alexandru. Te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua ediției. Domnilor și domnilor, ce se întâmplă pe parcursul zilei puteți afla oricând urmărind pagina noastră de internet europalibera.org. La aceeași adresă găsiți Politigraful, un podcast al Europei Libere, emisiune audio și video disponibilă și pe iTunes. Ce este un podcast?
Este o emisiune audio
sau un video
pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio,
dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
Tamara Grejdeanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum anunțam mai devreme, discuția din această dimineață este despre administrarea treburilor locale și autonomia primarilor. Colega noastră Valentina Ursu a stat de vorbă cu vicepreședinta Congresului Autorităților Publice Locale, care este și primar la Strășeni, Valentina Casian, pe care a întrebat-o întâi de toate cum a fost anul 2017 pentru administrația locală.
Cu toate că se discută despre multe probleme, de faptul că societatea este una dezbinată, eu consider că anul 2017 a fost un an bun pentru municipiul Strășeni, pentru toți locuitorii. În primul rând, această localitate a obținut statutul de municipiu. Și acum, la sfârșit de an, ne-am bucurat și cu acel adaos la impozitul pe venit, pentru că lumea întreba statut de municipiu, dar ce urmează? Vom avea un adaos de la 20 la 35% impozitul pe venit persoane fizice la bugetul local, o sursă suplimentară. A fost un an în care am demarat foarte multe proiecte mari, proiecte de infrastructură. Am devenit membri ai Clubului Primarii pentru Creștere Economică. Am fost selectați pentru finanțarea unei instituții, Școală de Circumscripție, Liceu Teoretic Mihai Eminescu, un proiect ce valorează peste 14 milioane de lei. Un suport financiar vom avea și în cadrul proiectului de revitalizare urbană.
Proiectele și remitențele sunt cele care salvează comunitățile?
Eu am spus de fiecare dată că noi nu putem să vorbim despre o societate dezvoltată dacă nu există o dezvoltare, o creștere economică. Și de aceea, chiar de la bun început, m-am axat pe dezvoltarea economică, pe atragerea investitorilor. Nu am așteptat să vină să-mi aducă cineva de sus, să-mi dea un partid care l-am în spate. Noi nu avem asemenea oportunități de a solicita resurse financiare, de a obține din alte fonduri, pentru că nu sunt afiliat politic. Dar nu este asta cel mai important. Să știți că poți să ai foarte multe resurse financiare dacă nu ai capacitatea să le gestionezi sau dacă nu ți se oferă această libertate. Noi foarte mult astăzi vorbim despre descentralizare, despre autonomie locală. Da, ne se oferă aceste resurse, dar în același timp este important ca să avem libertatea să gestionăm și să folosim, să utilizăm aceste resurse financiare acolo unde consideră că este important cetățeanul și primarul, cel care este cel mai aproape de cetățean.
Ați vorbit despre proiecte. Totuși, cât e de greu ca să poți să câștigi un proiect, să-l implementezi, să convingi și lumea că și partea de contribuție a cetățeanului este destul de importantă. De ce vă pun această întrebare? Pentru că foarte mulți primari știu că de-a lungul anilor s-au plâns că este greu să scrie un proiect, să-l promovezi, să fie acceptat.
Eu mă bucur că deja suntem pe calea depolitizării resurselor financiare de la nivel central spre nivel local. Un exemplu este și repartizarea resurselor din fondul rutier. Să știți că începând cu anul 2017, fiecare localitate a avut posibilitatea să construiască porțiuni de drum și este un plus valoare, un plus la confort pentru cetățeni. Este într-adevăr foarte greu, dar aici cel mai mult depinde și de inițiativa, de capacitatea primarului, de capacitatea funcționarilor. Un primar trebuie să aibă grijă nu numai de el singur, de unul singur să se perfecționeze. El trebuie să pună accentul și pe perfecționarea continuă a cadrelor, pentru că el în tot procesul de administrare este asistat de personal care trebuie să facă față lucrurilor. De unul singur el nu face.
Dar relația asta primar-cetățean și felul cât de ușor este să convingi un cetățean că de o infrastructură bună trebuie să se bucure, dar trebuie și să contribuie.
De acord. Chiar din începând cu primul an de activitate, primul proiect pe care l-am implementat în localitate a fost aprovizionarea cu apă potabilă, o porțiune de peste 9 km și începând cu acest proiect am implicat comunitatea. Astăzi, în municipiul Strășeni, nu se implementează niciun proiect, indiferent de sumă, fără implicarea comunității. Dar aici este vorba de un efort, o muncă enormă. În fiecare sâmbătă și duminică, noi organizăm adunări cu cetățenii. Aceasta, într-o măsură oarecare, îi responsabilizează și pe ei să aibă o altă atitudine după ce această lucrare este realizată. Poți să faci foarte multe în localitate, dar dacă nu se păstrează, degeaba faci.
Și chiar i-ați convins să aibă atitudine, să se implice, să contribuie, să nu ridice mâinile atunci când problema îl depășește?
Eu consider că i-am convins și aceasta e demonstrat prin faptul că ei sunt mulțumiți de faptul cum se dezvoltă localitatea noastră. Este altă comunicare, s-a lărgit orizontul și oamenii deja au întâlnit ceva nou, ceva ce nu a fost până la comunicarea aceasta directă cu cetățenii. O demonstrare este și proiectul care s-a realizat anul acesta privind iluminatul public stradal, unde am reușit să implicăm nu numai băștinașii din localitate, dar și cei plecați peste hotare. Și noi avem realizate la prima etapă, sunt iluminate străzi, drumuri locale pe lungime de peste 5 km și acum au demarat lucrările a doua etapă, 7,3 km. Tot aceasta se face cu implicarea cetățenilor. Doar $20,000 prin intermediul proiectului am obținut migrație și dezvoltare locală PNUD. În rest a fost contribuție cetățenilor și din bugetul local suma necesară am acoperit-o.
Iată, dumneavoastră vorbiți despre realizări, despre proiecte implementate, despre modernizarea municipiului Strășeni, dar pentru că aveți și deplasări în afara Republicii Moldova, să vă întreb, ați făcut un calcul câți ani ar trebui municipiului Strășeni să fie o localitate comparată cu un oraș, un municipiu din alte țări, chiar și de dincolo de Prut?
Aveți dreptate. Anul acesta, spre exemplu, în Estonia, pentru că noi avem un parteneriat cu regiunea Vilende din Estonia, prima deplasare au fost consilieri și doar doi funcționari din primărie. A fost în februarie, perioada februarie-martie, acum următoarea deplasare am fost 26 de funcționari primăriei și consilieri locali. De ce? Pentru că este o sursă vie de inspirație, să vadă ei cum se trăiește, cum se administrează acolo și să începem noi, încetul cu încetul, să facem schimbare
și
de
când
la noi.
Puneți pe cântar, sunt mai multe asemănări sau deosebiri între felul cum se modernizează, se dezvoltă o comunitate în Estonia și în Republica Moldova?
În primul rând este un pic diferit cadrul legal. Între al doilea rând au o altă autonomie financiară. Măcar că noi am fost țări membre a Uniunii Sovietice, toate 15 republici și ar trebui să fie multe momente asemănătoare, dar este cultura absolut alta, este gândirea absolut alta. Lumea acolo nu pune accentul pe construcții de castele, pe mașini luxoase, lumea pune accentul pe dezvoltarea lui profesională și modul ăsta de a se implica în comunitate și de a schimba lucrurile. Voluntariatul, toate este la noi nu există, nu sunt dezvoltate.
Deci valorile sunt total diferite?
Absolut, absolut.
Și ce e de făcut? Cum
trebuie recuperat? Trebuie recuperat în fiecare proiect, alături de compartimentul construcția 20 km de drum, de exemplu, sau menajarea platformelor pentru tomberoane, pentru acumulare deșeuri, trebuie să fie un compartiment separat, educarea populației. Și trebuie să începem de la copilaj de jos, să nu așteptăm să educem în grădiniță, în școală, dar în aceeași măsură să fie implicat și părintele, chiar și în momentele când este copilul la școală, să nu creadă că l-a trimis, dacă a trecut pragul școlii, trebuie să se ocupe profesorul de lucrul ăsta. Dar trebuie să fie cooperarea aceasta în tot procesul și să începem de la grădiniță sau de acasă, mai bine zis, până se duce la grădiniță. Pentru că un lucru simplu care l-am văzut, ce nu există la noi în grădiniță, în Estonia, stau tomberoane de diferite culori și copilașul de 3-4, vârstă 3-4 ani, el deja de acolo știe că trebuie să fie colectate deșeurile separat. Lucru care la noi nu se face și noi începem să-l facem acum în localitate.
Ce așteptări aveți de la 2018? Totuși va fi un an electoral. Politicul se va răsfrânge inclusiv asupra activității administrației locale. Ce vreți să mai faceți și câte putere aveți ca să faceți ceea ce vă propuneți?
Pentru noi și pentru mine personal nu există nicio diferență. An electoral sau post-electoral, la noi se muncește la maxim. Noi nu suntem din categoria celor care se lucrează 8 ore. Indiferent de perioadă, se muncește la maxim și nu se implementează proiecte doar în perioada preelectorală. În special, ne axăm pe dezvoltarea economică. Voi face tot posibilul ca să aducă în această localitate cât mai mulți investitori. Cel care acum s-a lansat recent, compania Triveneta Cave Development, cu o investiție de 25 milioane lei, 160 de locuri de muncă, lucrează 24 din 24. I-am susținut din toate punctele de vedere, chiar și acolo când a fost vorba de recrutarea forței de muncă. Nu ține de competența mea.
Dar ce investiții doriți să mai atrageți? În ce domenii?
Absolut, absolut. Aici noi avem o suprafață de circa 100 de hectare, avem două parcuri industriale sub zonă economice libere, numărul 4 și numărul 5, a zonei economice libere Bălți, care sunt create acum la Strășeni pe o suprafață de peste 45 de hectare, indiferent de domeniu, aici pe suprafață de 28 hectare, pe timpul Uniunii Sovietice a fost amplasată cea mai mare uzină de producere a pieselor frigorifice și este un potențial mare, este infrastructură. De aceea, indiferent de domeniu, noi ne axăm pe atragerea investitorilor. La moment avem 30 de rezidenți în aceste subzone economice libere care lucrează foarte activ, sunt mai puțini, dar oricum eu sper că noi vom atrage tot mai mult și din fiecare deplasare încerc să-i conving să vină cu investiția la Strășeni.
Da, oameni de afaceri autohtoni care să investească, aveți? E mare lista lor. Au curajul sau mai degrabă?
Sunt. Clar că se plâng.
E modestă această contribuție a celor care vor să facă afaceri.
Sunt și autohtoni din rezidenții care i-am menționat. Sunt rezidenți din diferite țări, Germania, Olanda, Austria, Italia, care am menționat, cu investiții de milioane de euro, dar avem și autohtoni care își desfășoară activitatea. Noi avem foarte mulți agenți economici, avem gospodării țărănești. Clar că se plâng că sunt taxele mari, că sunt impozitele foarte mari, că este imposibil de activat în asemenea condiții, dar anul acesta chiar am convins că trebuie să ne implicăm cu toții atunci când este vorba de taxele locale, pentru că e vădit lucrul că localitatea prosperă. Dacă prosperă, atunci noi trebuie să punem umărul cu toții.
A fost Valentina Casian, vicepreședinta Congresului Autorităților Locale din Moldova, primar la Strășeni, intervievată de Valentina Ursu. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Peste câteva minute urmează o revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Berlin. Acum însă Alexandru Ieftode revine cu o sinteză a știrilor din această dimineață.
Premierul Pavel Filip a justificat decizia autorităților de a nu publica integral raportul Kroll 2 despre furtul bancar din 2014, declarându-le jurnaliștilor marți la Chișinău că publicarea putea aduce prejudicii unor persoane oneste, ale căror nume figurează în raport. Săptămâna trecută, Banca Națională a publicat ceea ce a numit o sinteză detaliată a raportului firmei americane angajate să elucideze frauda, pe motiv că publicarea raportului integral putea prejudicia șansele de recuperare a activelor delapidate. Președintele Igor Dodon i-a urat omologului său rus Vladimir Putin victorie în alegerile prezidențiale din luna martie 2018. Cei doi s-au întâlnit marți la Moscova cu prilejul unui summit informal al CSI. Agenția rusă TASS îl mai citează pe Dodon exprimându-și convingerea că anul alegerilor prezidențiale va decurge în Rusia stabil. Kremlinul a declarat că dorește investigarea apelului la grevă electorală lansat de politicianul de opoziție Alexei Navalny, După ce înregistrarea sa în calitate de candidat la alegerile prezidențiale din 2018 a fost respinsă luni, chemările la boicot vor trebui studiate minuțios pentru a se vedea dacă sunt conforme cu legea, a declarat marți Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui Vladimir Putin. Opozantul, care și-a construit în ultimul an o rețea de centre de sprijin în 10 de orașe ale Rusiei, și-a chemat suporterii să nu recunoască legitimitatea alegerilor prezidențiale din martie 2018. Guvernul ucrainean și separatiștii proruși din estul Ucrainei urmează să efectueze astăzi primul schimb de prizonieri din ultimele 14 luni. Separatiștii din regiunile Donetsk și Luhansk au spus că vor preda Kievului 74 de prizonieri ucraineni, în vreme ce guvernul ucrainean va elibera 306 deținuți și 10 de grupări ale opoziției și rebelilor din Siria au respins propunerea Rusiei de a participa la negocieri de pace cu guvernul președintelui Bashar al-Assad. Moscova este declarată drept agresor care a comis crime de război împotriva sirienilor. În septembrie 2015, Rusia a început o campanie militară în Siria de partea președintelui Assad.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, radiografia zilei făcută de Europa Liberă o puteți urmări pe internet la europalibera.org, unde puteți viziona și emisiunile noastre televizate din seria Pur și Simplu. Iar dacă sunteți un utilizator fidel al rețelelor de socializare, ne puteți găsi pe Facebook și Odnăclasnicii căutând pagina Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:21 de minute continuăm cu o revistă a presei de astăzi. Într-un articol de analiză pentru agenția de presă IPN, Dionis Cenuș anotează că anul 2018 se anunță a fi crucial pentru formatul actual de integrare europeană în care participă Moldova. În opinia expertului, există premisele necesare pentru ascensiunea politică a forțelor proruse, perspectivă care va concura cu tentativele democraților de a forma o coaliție de guvernare inimaginabilă pentru moment cu opoziția extraparlamentară. Dionis Cenușă crede că Partidul Democrat va depune eforturi maxime pentru a dinamiza unele reforme, eliminând mai multe restanțe pentru a materializa asistența macrofinanciară a Uniunii Europene. Autorul susține că se va extinde numărul partenerilor externi care vor aplica condiționalitatea în schimbul oferirii asistenței financiare. Expertul mai prognozează lipsa unei unități postelectorale a forțelor pro-UE, cimentarea vectorului euroasiatic și revenirea valorilor tradiționale în prim plan. Portalul newsmaker.md publică un interviu cu șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, Peter Michalko. Întrebat despre realizarea reformelor, acesta a spus că există domenii, bună oară economia, în care lucrurile se mișcă. Acesta notează că după frauda bancară au fost luate măsuri de ordin legislativ pentru a evita repetarea unor astfel de situații și că a fost redusă birocrația în activitatea de antreprenoriat. Totuși, notează ambasadorul, Uniunea Europeană a cerut și a indicat în repetate rânduri că este nevoie de schimbări reale în domeniul justiției. Peter Michalko se referă aici la independența judecătorilor, publicitatea proceselor judiciare și legalitatea măsurilor de condamnare, despre care spune că trebuie aduse la standardele Uniunii Europene. Portalul Tribuna.md citează politologul Ana Kolatsky, care susține că anul 2017 este un an ratat din perspectiva democratizării societății, relansării economiei și dezvoltării statului Republica Moldova. Puterea, care în opinia sa încă nu se bucură de legitimitate, a demonstrat că e capabilă să-și consolideze rândurile, că este capabilă să prezinte propriile interese ca și interese ale întregii societăți. Opoziția, însă, crede politologul, a pierdut anul acesta pentru a-și consolida pozițiile. Nu a reușit să-și impună propria agenda de dezvoltare a evenimentelor, este reactivă, vine doar cu reacții la ceea ce este impus de către guvernare, crede Ana Kolatsky. Și în fine, portalul Profit.md publică un interviu cu expertul economic de la Institutul Viitorul, Viorel Chivriga, care susține că în anul 2018 guvernanții trebuie să depună mai multe eforturi pentru îmbunătățirea climatului de afaceri, pentru apropierea instituțiilor statului de business, pentru recăpătarea încrederii în fața propriilor cetățeni, dar și a partenerilor externi. Totodată continuă acesta agenda de reforme, îndeoseb cele conectate la acordul de asociere, inclusiv zona de liber schimb, trebuie realizată necondiționat. Eu mă opresc aici, mai multe găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Vedem o stat, dovele ce asta să așa e lungi.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
O știre colosală s-a rostogolit în mase de pe piscurile înzăpezite ale puterii. Guvernul a aprobat un plan de acțiuni privind, citez, implementarea principiului îmbătrânirii active pentru anii 2018-2021, am încheiat citatul. Se dorește îmbunătățirea condițiilor de trai și a nivelului de sănătate a persoanelor de vârstă a treia. Se dorește, citez, încadrarea activă a persoanelor de vârstă a treia pe piața muncii și asigurarea calității serviciilor de calificare profesională pentru cei a căror vârstă depășește 55 de ani. Am încheiat citatul. Planul acesta de acțiuni pare frumos, ferește. Dar ca să ne dăm seama cât de serios este, ar trebui să știm câți bani sunt alocați pentru bătrânețe activă în următorii 3 ani. Eu n-am găsit nicio sumă în comunicatul guvernului, de aceea rămân circumspect cum sunt din zorii tranziției. Să constatăm că bătrânețea a fost mereu în anii tranziției un aspect neglijat. Voi, stimați ascultători, aveți rude bătrâne cu care ați ajuns în spitalele din Republică? Știți ce atitudine e în aceste spitale față de oamenii septuagenari sau octogenari? Eu știu, de aceea mă cam lasă rece declarațiile frumoase despre bătrânețea activă. Cum poți să vorbești despre bătrânețe activă dacă pensia unui bătrân e aici de 1.000 de lei sau cel mult de 3.000 de lei? Păi această pensie nu le ajunge bătrânilor nici pentru facturi și medicamente. Despre ce bătrânețe activă vorbesc guvernanții? Sau ei se referă numai la judecătorii cu pensii grase? Într-adevăr, judecătorii cu pensii grase au motive să fie veseli și activi. Dar știu conducătorii cum se chinuiesc bătrânii din satele moldovenești pentru a merge prin glod de la casă până la magazin. Ideea domnului Plahotniuc, cu drumuri asfaltate în fiecare sat, e minunată, dar până la realizare ei mai avem mult de prășit, foarte mult. Și mai e ceva. Conducătorii noștri ar trebui să discute cu șomerii vârstnici din anii 90, care au mai rămas în viață, să le povestească acei șomeri ce reacție aveau angajatorii de atunci, când vedeau că cei care le solicită un job au 50 de ani. Aici pun punct, succese conducătorilor.
Jurnalul de corespondent acum de William Totoc.
Tema principală care a dominat anul cultural german a fost reforma inițiată în urmă cu 500 de ani de către Martin Luther, întemeitorul protestantismului din Germania. Pe lângă sute de cărți, studii, filme artistice și documentare dedicate lui Luther și importanței celor 95 de teze critice afișate pe ușa bisericii din Wittenberg, trebuie remarcate și câteva încercări de reconsiderare critică a reformatorului. Cartea scriitorului berlinez Delius, intitulată De ce a diluat Luther reforma, a spart contextul festivist. Într-un dialog fictiv, Delius îl demontează pe Luther, prezentându-l și ca un falsificator al unui verset din Biblie pe care a tradus-o în germană, punând astfel bazele limbii literare moderne. Expoziția Fundației Topografia Terorii din Berlin a tematizat un alt aspect al protestantismului german, și anume relația acestuia cu național-socialismul. Totodată, expoziția a amintit și de deraierele antisemite ale lui Luther, preluate apoi de partizanii arianismului ideologic, transformat în timpul celui de-al treilea Reich în doctrina statului. 2017 a fost și anul în care s-au aniversat 100 de ani de la înființarea studiourilor cinematografice UFA sau 100 de ani de la nașterea marelui scriitor german și laureat al Premiului Nobel pentru Literatură, Heinrich Böll. Tot anul acesta s-au sărbătorit 150 de ani de la nașterea lui Julius Meyer Graefe, cunoscut în Germania drept un, citez, propagandist al impresionismului. După venirea la puterea naziștilor, Meyer Graefe a plecat din Germania. În 1935, când a murit Graefe, oficiosul nazist Völkischer Beobachter l-a atacat vehement, afirmând că prin elogiile aduse pictorului spaniol El Greco ar fi facilitat răspândirea spiritului oriental în Europa, considerat în concepția național-socialiștilor ostil rasei ariene, nordice și germane. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
7 și aproape 30 de minute, suntem la finalul emisiunii noastre de la această oră. Nu uitați, la ora 19 difuzăm ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 sinteza zilei. Moderatoarea ediției de astăzi, Tamara Grejdeanu, alături de colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o zi plină de spor în continuare. Aici Radio Europa Liberă.